Na kafe s Davidem Pomahačem. Podcastový seriál ze Slow Cafe pro Frontman.cz.
Do jeho obchodu kousek od náplavky v Trojanově ulici chodím rád už roky. Je pro mě oázou klidu a dobrý atmosféry s výběrem kvalitních knih a hudby. Obdivuju, jak se Josef Jindrák s lehkostí pohybuje mezi knihama, deskama a zákazníkama, které jim vždycky iniciativně radí a doporučuje, nebo se s nima jen tak, jako se starýma známýma baví. Stěží si lze představit naší alternativní scénu bez jeho vydavatelství Polí 5 a bez jeho dalších hudebních projektů. Rozhovor o hudbě a obchodu.
Josefe, děkuji, že jsi udělal čas.
Rádo se stalo.
A dokážeš mi popsat svoje první setkání s hudbou, nějaký iniciační moment?
No, já myslím, že mě to fascinovalo jako od malička, ty zvuky. Sice nejdřív byly divný, to byly z toho rádia a to už jsem jako dítě cítil, že tam je nějaká pachuť, že to je prostě ten mainstream, že něco jakoby úchylného, ale mě zajímají ty jiné věci, vlastně i trošku úchylný, ale tohle to je ta úchylka tím špatným směrem. Ale to nebyla iniciace, to bylo ještě, to člověk jenom nasává. A takže první iniciace byla asi u Táborového ohně s Pionýrským oddílem, kdy tam hráli Kryla a Bratry Rivoli.
To je zajímavé, že teda jsi se setkal s takovým svobodným vyjádřením na Pionýrském táboře.
No, hele, byl to Pionýr. Ty lidi vlastně všechny byli jako dost jako ideologicky vlastně nějakým způsobem pomílený nebo prostě nalomený. Bylo to divný. A na druhou stranu, na těch výletech se chovali jako normální lidi. Prostě se bavili. A dostal se tím pádem ke mně třeba ten Kryl, no. Ale taky Nohavica. A tak tenkrát jsme to jako toho Nohavicu, tenkrát jsme jako kolik mi mohlo být, 12 let, tak to jsme milovali, jako Nohavica byl zjev a tak, no dneska už bych si to tam neposlech.
A tam se stalo něco opravdu nehezkýho,
no,
se dalo říct, ale...
No, tam u Nohavica se stalo něco nehezkýho, no. Nechme ho žít.
Jasně.
Tenkrát to bylo jako dobrý, ale dneska už to nedokážu bez toho jeho... Bez těch jeho skutků si to, do toho nedokážu oprostit. Prostě už to zkazil. Sám Nohavica to zkazil. A tomu zazlívám.
Počkej, a tohle to je takový téma, který mě trošku zajímá, jestli vlastně máme nebo musíme vlastně oddělovat toho umělce, jako by tu tvorbu a ty jeho třeba občanský postoje. Jo? To je velmi často...
To
na to narážím. A kde je ta míra? Samozřejmě každý si asi určuje sám tu míru, ale jestli vůbec existuje nějaký alespoň trochu objektivní pohled na to, kdy se to má oddělit a kdy prostě přesně si řekneš, tohle už je opravdu jako moc a tím pádem vlastně on mi zkazil tu svoji tvorbu.
Ale já jsem celý život zastával názor, že dílo má být autonomní, že prostě je to potřeba přísně oddělit, že nechat působit dílo a nenechat si to kazit umělcem, protože umělec může být, já nevím, může být hamižník, může být na peníze, nebo může to být sukničkář, jo, a nebo prostě dá chyby jako každý jiný. A je škoda si to kvůli tomu jako kazit to dílo, jako proč si kazit Beethovena, že byl vsteklej, nebo tak co, tak jako...
Já jsem občas přemýšlel o Franku Sinatrovi, že vlastně se mi to strašně líbí, vlastně líbí se mi ten hlas, ale když si uvědomíš tu postavu jako historickou, jo, a za jakých okolností on vlastně mohl být takhle slavný a že pak se dozvíš vlastně, že to nejde jenom o to, že on byl placený tou mafií, on byl součástí toho, jo, takže jako a vlastně na něj chodili ty dámičky bohatých amerických podnikatelů, A nechali se vlastně jako rozněžňovat takovým romantickým hlasem, ale...
No a on právě, člověk pak časem zjistí, že to oddělit vlastně často nejde. Že některé ty skutky jsou tak silný, že vlastně ti už zkazej třeba u toho Nohavici, jako, hele, já už jsem ho neposlouchal 30 let, ale respektoval jsem ho. Respektoval jsem ho jako ten jeho způsob jako vyjadřování, způsob, jako, jak skládá písničku. Vlastně jsem to respektoval, ale 30 let neposlouchal. Ale vlastně ve chvíli, kdy se člověk dozví některé jako důležité věci z jeho života, které jsou prostě evidentně ověřený, tak vlastně už se nedokážu poslechnout ani ty věci. Kdybych si chtěl udělat nějakou melancholickou náladu a poslechnout si prostě nějaké věci z konce 80. let, už to nejde, už prostě jasně. Nemůžu. No.
Už tam je ten filtr, přes který se na to
vždycky... A ono to tak funguje i u některých jako spisovatelů, jo? Že vlastně někdy prostě ty občanský postoje ti to tak kazej, že se přesto nedokážeš přenést. No. Ale jako když se někdo to dokáže a někdy to jde snadno a někdy třeba usilina, no, tak jako jo, že někomu to prostě odpustíš, někomu míň, některému víc, někomu to sice neodpustíš, ale vlastně to dílo funguje, jo, Heidegger. Ale někdy prostě už tě to tak zasáhne do toho, že vlastně
je on vlastně jako
odepsaný.
Podle mě většina lidí má nějaký takový škraloup, za který bys je nemusel mít rád.
Jo, je to tak, ale zase na druhou stranu hodně věcí je člověk ochoten odpustit. Do určitý míry. No ale ta míra, kde je ta míra, no to každý má,
no,
svojí.
No,
to se nedá definovat.
Já tam třeba vidím tu míru, když se opravdu jako politicky nebo humanisticky zpronevěříš. Jo?
No, jako, taky že to takový tak vnímám. No.
Jo, že vlastně, jako, jestli si prostě byl sukničkář, jak jsi říkal, nebo prostě cholerik, to jsou takové věci, které jako vlastně jako jsou odpustitelný, řekněme, když to není úplně přesný slovo, ale jsou to takový prostě nešvary, který má jako každý různý. No. Ale ve chvíli, kdy překročíš nějakou takovouhle hranici tý...
No a pak je ale taky důležitý, jak je to dílo, že jako
no, jasně.
Ve chvíli, kdy prostě máš za sebou to jako velký monstrózní dílo, který je naprosto zásadní a pak se dozvíš, že jako, že někdo jako podváděl manželku, tak on to není hezký, ani trochu to není hezký, ale tak nějak si řekneš, no, odpustíš to, nebo prostě jako přejdeš to přes to, jako je dobrý předtím nezavírat ty oči, ale dá se to přejít. No ale pak jsou ty opravdu ty morální lapsy, to je pak jako horší. No,
no to už je potom no-go zóna, no. Jako, že vlastně je to těžký, no, to je každopádně. Prosím tě, jak se, ty seš, já když sem přijdu do obchodu, tak vždycky vlastně tak jak jako po okřeju, jo. Ty jsi tady taková oáza prostě vlastně jiný hudby v uvozovkách a řekni mi, jak ses k ní dostal, jak ses dostal k undergroundu a co vlastně, čím tě formoval?
Hele, člověk si dělá to, co má rád a když to dělá dobře, tak se to snad někdy daří přinést na další lidi a to pak tě těší. Takže vlastně ty děláš jenom to, co ti dělá nějakou potěchu, takže to není jako žádná extra zásluha. Z undergroundy pro mě jako ten český underground, Plastic People, DG307 a literárně Egon Bondy a tak dále je pro mě naprosto zásadní, ale jako nerad bych byl jako spojovaný s tím, že já jsem jako nějaký stupen z tohoto jednotného proudu a nic jiného, protože já jsem zároveň, já nevím, velký příznivec třeba SDH, který si z toho undergroundu dělá jenom srandu, jo? Že vlastně, že Čuňas ho jako fakt nemá rád, jako, že tam jsou šílený antipatie.
Ale já jsem to nemyslel tak, jako, že bys tady zastával prostě jeden proud, ale je to tady patrný, že vlastně pokaždý, když přijdeš do tohohle obchodu, do Rekomanda, tak tady vždycky uslyšíš něco, co vlastně je opravdu jiný, jo?
No, někdy přijdu ráno do obchodu, to máš tu pošť nějaký metal a to si říkám, tyjo, bych radši vypnul, jo, ale...
Dobře, ale to se na to koukáš z pozice trošku vedoucího.
Jo, je to tak. Ale je fakt, že ten underground byl pro mě určující, protože ke mně přišel, když jsem, mi ještě nebylo ani 18, přes Plastic People a to mě úplně fascinovalo, protože z té muziky byla cítit taková... svobodomyslnost, nějaký názor. Byla to úplně jiná estetika, že jo, jim nevadilo, že mají rozladěný housle a takhle a bylo to hypnotický. To mě na tom fascinovalo a vlastně ten underground mi potom jako otevřel dveře dál a dál, jako třeba ty Plastici mi otevřeli dveře k Velvet Underground, k Frankovi Zappovi, k Beefheartovi, jako, ale vlastně i k Doors, jo, že to posunuli člověka vlastně dál a dál, protože oni sami čerpali jako z věcí, které byly jako vlastně hodně zajímavý a silný. Takže proto to jako pro mě bylo důležitý.
Já jsem se s nima setkal později trošku a už mi vadilo, že mají rozladěný housle maličko, ale bral jsem to vlastně paradoxně pro mě Plastic People znamenají dvířka jako k literatuře třeba, jo?
Jo, no že jasně, to vlastně, taky, to jsem
a vlastně
jo.
Celá ta filozofie, vlastně, kterou oni reprezentovali, tak mě oslovila a byla mi sympatická i bez toho, že bych si plastiky pouštěl, protože je to pro mě vlastně jako strašně neskousnutelný ta hudba, ale naprosto ji respektuju a chápu, proč je taková, jaká je, jo? A dneska strašně rád čtu prostě verše Vrátí Brabence, jo? A vlastně mě fascinuje třeba ten rozdíl mezi tou až někdy vulgární nebo možná agresivní vlastně hudbou a projevem Vrátě Brabence versus jeho verše, což bylo podobné podle mě i s Magorem. Jo,
jo
že vlastně ta osobnost versus ty třeba básně jako je vlastně úplně na opačném pólu, jo.
Ale ono, zrovna u toho Magora často taky ne, protože on prostě měl ty různý období, měl různý deprese a prostě různě se projevovalo různě, ale ve své podstatě to byl křehký poetický člověk, to jako vlastně něžnej, jo, ale je jasný, že ve chvíli, kdy ho potkal jenom v těch opileckých chvílích, ty největší divokosti, no tak člověk viděl jenom tu jednu stranu. No,
já jsem se s Magorem potkal osobně jenom jednou a opravdu, kdybych ho měl soudit podle této zkušenosti, tak v životě k němu nemůžu mít žádný respekt.
No, je to tak, no, já to chápu, no, je to úplně jasný.
Hele, já měl si i z literaturu teda iniciační momenty. Ve škole ses nemohl setkat s nějakou zajímavou literaturou, ne?
No, ve škole na jednu stranu ne, ale mluvilo se tam o Bíblovi, o Seifertovi, takže vlastně a některé ty věci, co tam vlastně byly v těch čítankách, tak jako nebyly ty blbosti z těch poválečných let, jako ty ódy na Stalina, byly tam prostě ty jeho básně Noci. Přes nezval se člověk mohl dostat k surrealistům. K surrealistům se člověk dostal třeba přes světovou literaturu, ale v té světové literatuře, časopis světová literatura, tak se dozvěděl o jiných autorech a to byl jako velký rozjezd. Takže nemyslím si, že škola mi to jenom jako zabila, taky tam něco ukázala, ale je fakt, že pro mě byl asi jako největší iniciace v těch mladých letech Hrabal. Jo? Jo, že ten Hrabal mi otevřel cestu ke Kafkovi a k dalším. No.
Ty jsi pracoval v Black Pointu.
Já jsem
v jednom rozhovoru tak nějak pochopil, že vlastně to nedopadlo úplně dobře, ta spolupráce.
No dobře.
Pro mě byl Black Point, samozřejmě jsem ho vnímal, já nejsem z Prahy, takže já jsem všechny tyhle ty věci vnímám jako z malého města, když jsem přijel do Prahy, tak vlastně mě to fascinovalo, protože Black Point ve své době byl naprosto zásadní místo, kde se dala právě sehnat nějaká hudba, která...
Ale já to tak taky vnímal a vždycky jako ve oknu jsem četl rozhovor s Šímou a sledoval jsem tyho nabídkový listy, kde on měl ten soupis těch kazet. To byl neuvěřitelný seznamy, jeden zajímavější titul než druhý. Hrozně jsem to toužil všechno slyšet. Neměl jsem peníze na to, abych si koupil ani dvě. Takže v jednom období života jsem si řekl, že už prostě nebudu dělat na té dopravní signalizaci a že budu dělat tu práci snů a že se dojdu nabídnout sám sebe do Black Pointu. A Šima mě vzal a já byl nadšený. Fakt nadšený a byl to pro mě jako krásný 3 roky. Ale po těch 3 letech vychladneš. Najednou poznáš, že ten Šima je prostě cholerický šéf, jo, že vlastně nechová se k některým lidem hezky, ty to tam musíš jako dusit. A chtěl jsem teda tím pádem po 3 let odejít. Jo, měl jsem pocit, že 3 roky mi to jako stačilo. Jako poděkoval bych mu za lecos, ale už jsem tam nechtěl být. Jenže v tu chvíli na mě Šíma vyletěl, že nemůžu, že do mě investoval, že přece jako jsem si říkal, co do mě investoval, ale já tak investoval, bral to tak, že to je prostě nehoráznost, podotýkám, že jsme tam nedělali bez smlouvy, byl jsem tam jako vlastně úplně na černo zaměstnaný, jo. Takže jako jaký závazek, jaká smlouva, nebo co, jakože, nebo že bychom si podali ruku a on by řekl, tak tu budeš 15 let u mě sloužit, no ne, nic takového se neřeklo, prostě jako člověk nastoupí nějakou věc, tak mi napadlo, že jaký můžu vystoupit, no to se nemohlo, takže jsem tam byl potom dalších 5 let, ale to už bylo jak chození do továrny, jo, že vlastně už člověka uspokojovali.
Tak já jsem to nějak špatně asi pochopil, že já jsem myslel, že to bylo celkem 5 let, a to bylo teda 8.
Ne, 8. Nejdřív 3 roky jako toho snu, pak 5 let chození do práce a ten poslední rok vlastně to už bylo mučení, bylo že jako mučení, to skřípání zubama a vlastně jsem dal jako rovnou, měl jsem jako bezvýznamný konflikt a já už jsem ho nerozdechal a řekl jsem, že odcházím. Šíma řekl to teda, jako hrozně se rozčilil, ale nějak tak musíš udělat tohle a tohle. Musíš zaškolit lidi, musíš tohle a tak. A dal mi vlastně takový úkol, který ani nešlo splnit. Jo. A ty lidi, který jsem zaškoloval, ty o to vůbec nestály. Jako vlastně jen to bylo taky úplně ukradený. A takže to bylo taky klopítavý a v jednu chvíli dokonce tam byl jako v jednu chvíli jsem něco Štímovi řekl, že se mi to nelíbí a on to bral hodně osobně, rozčilil se, chtěl mi jednu napálit, já jsem uhnul, ale jo, vlastně nic neproběhlo, jako nerozbil mi ani kapka krve, ani náhodou, devák vůbec ne, ale už jenom to, že on se neudržel a měl tu chuť tu na mě vztáhnout tu ruku, tak to byl pro mě impuls, že tady už v životě nemůžu strávit ani minutu.
A to je strašně, jakože já si chápu nějaký, když je člověk cholerický, takže jako vylítne, že občas za sebe můžou lidi zakřičet, ale že jako jakmile dojde.
No, ale
taky takový překročení hranice už jako ne, tak zásadní.
Samozřejmě, taky jsem to tak jako vyhodnotil. Ale je fakt, že ten Šíma je fakt cholerik. Každý, kdo ho zná, teď si vem, kolik kapel od něj odešlo. Nejdřív byli kamarádi a dneska jsou nepřátelé. Jo? Jako nebudu je jmenovat, každý to ví. Koho to zajímá, každý to ví, že prostě všichni.
A je to tak, že prostě to chápu tak, že on je člověk, který prostě buď tě má za kamaráda nebo nepřítele, že vlastně neexistuje
přesně,
žádná.
Mít něco mezi vlastně nejde, mít nějaký korektní vztah. Buď seš ten jako velmi dobrý přítel a očekává se od tebe jako to úplný maximum a pak občas to maximum nedáš, ale tím pádem se dostaneš na tu nepřátelskou stranu.
A s tím už se zpátky nedostaneš nikdy.
Ale jo, jsou i případy, kdy jo? Se to trošičku vrátilo a tak, to zase za ty roky jsem viděl lecos, no ale z té nepřátelské strany pak už jako zažiješ věci, které se pak jako blbě jako zapomínají a vlastně už pak o to nestojí se s takovými lidmi jako vlastně stýkat, no. Takže jako ze dne na den jsem vlastně jako odešel, ale byl to proces a už nějaký chvíli už to bylo jasný, že tam.
A měl jsi teda už tehdy touhu nebo chuť, nebo jak to říct, vlastně otevřít si svůj obchod? Je to něco, k čemu jsi vědomě směřoval?
No, první roky jsem spíš toužil potom být ten slavný vydavatel. Knižní. To jsem jako toužil. Ale hned, jak jsem si k tomu šáhnul, začal jsem dělat nějaký neosamizdat a takovéhle věci, tak jsem pochopil, že prostě na to nemám kapacity, ale hlavně finanční kapacity. Jo, že prostě, že zatím je hrozně moc jako věcí, které já vůbec kterýma nedisponuju. Že nejsem ten typ, co se prostě zadluží jako těma desítkama milionů do konce života a že to riskne. To jsem jako na to jsem prostě neměl a dědictví jsem taky žádný neměl. Takže vlastně člověk se pak jako věnoval trošku něčemu jinému, spíš třeba nějaký distribuci a to mě začalo bavit. To mě jako hodně bavilo a jasně, že měl člověk vzadu nějaký ten sen mít vlastní obchod, ale já byl úplně blbej, mě vůbec nenapadlo, že bych to měl zkusit, jo? Že prostě fakt jsem byl jako velký ucho a vlastně teprve u toho Šímy jsem se taky některé věci naučil, jako jsem mu vděčný za spoustu věcí, jako nějakým způsobem nasměrování do toho provozu, zasvěcení, jak co chodí a tak. Nikdy bych to nechtěl dělat stejně jako Šíma, ale to nemění nic na tom, že mě to on do toho jako zasvětil a já jsem se na to mohl udělat názor, co s tím. Takže jako vzadu určitě bylo jako potom, ve chvíli, kdy jsem byl u toho Šímy, tak po těch 3 letech jsem říkal, jo, kdybych měl svůj obchod, to já bych si to dělal po svým. Já bych na ty lidi nekřičel jo, a tak. No, takže vlastně, když jsem pak od něj odešel a úplnou náhodou, to právě to je tam, to třeba on nikdy neuvěří, úplnou náhodou se zrovna našel člověk, který opouštěl obchod tady jako v té Dittrichově ulici, který se už jmenoval Polípět a já to od něj převzal. Jo, že vlastně, kdybych odešel o 2 měsíce dřív, tak on by to nepouštěl. Kdybych odcházel o 2 měsíce později, tak on už by ten obchod neměl. Takže se to takhle jako úplně jasně. Šťastně povedlo, že ze dne na den jsem vlastně nastoupil do vlastního obchodu.
No já si to ještě pamatuju. Tam. To mě fascinovalo, že jsem tam zabrousil a tím vlastně ta prostě nečekanou tvojí reakcí, když já jsem vešel do obchodu, jsem byl překvapený, že jsi věděl, kdo jsem tehdy, že jsi mi ukázal, že tam prodáváš moje desky tehdejší kapely a to já jsem byl úplně jako, to ještě zdaleka jsem nežil v Praze a byl jsem úplně fascinovaný tím, že opravdu to někdo jako registruje, jo. A to byl, to vlastně jako tvým obchodem mám tyhle ty dva okamžiky, jednou s tebou, jednou s banánem. Takový jako nečekaný, protože pak už to jste byli tady, jako v Trojanově a tady banán prodával, já jsem ho znal jenom jako takhle podle vidění a on byl, samozřejmě z něj šel strach.
Jo.
A jednou jsem tady něco kupoval a on najednou za mnou přišel a začal mi říkat, jak se mu líbí první deska Kyšlovsky. Jo. A teďka prostě to vidíš toho banána, kdo ho zná, tak asi pochopí, že opravdu by nečekal, že se mu líbí něco takhle vlastně jako folkově romantickýho. Jo. Takže jako to je, jsou zásadní chvíle v mém životě, jako s tvým obchodem, jo, a s tebou vlastně. Že jsem pak měl pocit, že vždycky, nebo mám ho do dneška, že vlastně to je, jak jsem předtím říkal, že to je oáza pro mě teda určitě. Já jsem vlastně vím, že tady se cítím dobře. Jo. A nemusím tady ani nic koupit, že prostě občas mi, což samozřejmě se nikdy nestane, vždycky něco koupím, ale že vlastně sem chodím rád a dost.
No, tak to je účel. To je účel, aby lidi...
No a jak si k tomu potom, vlastně vy jste se potom přestěhovali, tam si byl, já si nepamatuju, jak dlouho jsi byl v té Dittrichové.
No 5 let, byli jsme 5 let, jako tam jsem byl sám a pak se našla možnost přestěhovat se ve stejném bloku jenom za roh do 3x většího prostoru. Toho jsem využil, pak přišly nějaké hrozné komplikace, že se zjistilo, že se musí udělat kolaudace, to já nevěděl, co to slovo znamená pomalu. A najednou jsem zjistil, že vlastně na to nemám peníze a spojili jsme se s Day After, spojili jsme síly, půl roku jsme to dávali dohromady, což bylo hrozný, jako platit nájem, jako nový obchod, který je zavřený a ještě dělat ten starý. Ale bez toho spojení by to vlastně vůbec nebylo možný. Jo, že to, že jsem šel do toho výběrového řízení, zpětně vidím, jako že byla velká unáhlená chyba. Hmm. Že jako takhle se to dělat nemůže. Ale kdybych to neudělal, tak vlastně dneska bych asi brečel. No, takže jako vlastně to dopadlo dobře.
Myslíš si, že by si tam v tom menším obchodě byl zastavený knížkem jako některý antikvariáty v Praze?
No to já už byl. Už ve chvíli, vlastně to byl ten impuls, že neměl jsem sklad. Tam to bylo úplně ke stropu, pořád jsem tam přidělával nějaký poličky, pořád nějaký prkna mezi regálama, aby se tam na to ještě dalo něco dát. Ten krám, když jsem ho otevíral, tak já jsem neměl zboží, neměl jsem regály, neměl jsem nic, takže jako tam něco tam zůstalo, potom bývali majiteli a já měl třeba knížky vystavený čelem. Mm-hmm. Tak málo jich tam bylo. No, ale když jsem odcházel, tak nejen, že byly všechny samozřejmě hřbetama vystavený na regálu, ale ještě na každý polici bylo prostě jako úplně až k té další polici plný. Jo? Ty knížky tam prostě ležely a nedalo se tam, hodně věcí bylo až ke stropu, takže když někdo něco chtěl, já jsem pořád tam manipuloval s těma štaflema, byl to malý prostor, to bylo jako vlastně peklo, takže jako já jsem se začal dívat jako po něčem větším a zrovna se tohle to uvolnilo. Tak no. Jako to bylo ve správnou chvíli vlastně přišel dalším.
A dneska už seš tady sám zase.
Jo. Ono jako dalších 5 let jsme tu byli jako s těma společníkama z Day After. Tam pak oni změnili strukturu, takže ono to je jaký složitější, takže jako by to bylo pořád s nima, už to ve skutečnosti bylo s někým jiným. A vlastně poslední 2 roky už jsem tu zase sám, protože oni, když si to prostě spočítali, tak se jim to nevyplatilo. Jo, že vlastně oni chtěli dělat jenom gramofonové desky. Jo, že vlastně i Míra Pátý, už když jsme to otevírali, on chtěl dělat jenom gramofonové desky a já ať si ve zbytku krámu dělám, co chci. Ať tam mám CDčka, knížky, antikoriába, za to je jedno. No a měli prostě tu vizi, že v tom Berlíně, všichni jezdí do toho Berlína, že jo, tam viděli ty obchody a tam prostě fungují roky, evidentně prosperují, že to nejsou žádní chudáci. No tak si mysleli, že přece jediný krám v republice, že to přece musí fungovat. No, ale ono to není tak prostě jednoduchý, no, jakože vlastně ten majitel Day After si seděl u sebe v Plzni ve skladu a tady poslal banána, jako úžasného prodavače, No jo, ale musel ho platit, jo. Když to já jsem ve svém obchodě byl sám za sebe, jo, že vlastně já jsem mohl okamžitě reagovat na svoje zákazníky, mluvit s nima, něco dělat, když to on vlastně mohl reagovat jenom skrze toho banána, ten měl prostě nějaký omezený pravomoci, něco se snažil a bylo to jako když hází hrách jako na zeď, něco jako zafungovalo, když se snažil, no ale i ten banán prostě po pár letech prostě jako vlastně jako vyhořel, on protože v té knížce, že už vlastně to nevydržel, dělal to moc dlouho. A pak přišli prostě další lidi, ale vlastně pro ten day after to bylo vlastně míň a míň rentabilní. A byly i měsíce, kdy to, do toho prostě sypali peníze. Jako, a vlastně, když to jde rok, dva, tak to vydržíš. A když už to děláš pět let a ono to jako pořád nevydělává, tak oni už to jako psychicky jako neunesli a vlastně mi to přenechali. Jo. Což byla celkem ale zátěž, že jo? Vlastně, když je to teď zase jenom na mě, tak najednou ze dne na den ne, musím prostě zajistit druhýho prodavače, platím větší nájem, už se s někým nemůžu šábnout.
Jasně.
A tak, ale jako je fakt, že já jsem těch aktivit vždycky dělal hodně a mně se to prostě vyrovná. Jo, jako já, mě to stačí. Jo? To, co day afteru nestačilo a byl pro ně prodělek, tak pro mě je to prostě nula od nuly a vydělává mi úplně ten samá věc, co mi vydělával předtím, když jsme byli spolu. Jo? Takže vlastně pro mě to byl jako záhul nějaký jako organizační, záhul jako, že finanční ze dne, ale musíš nakoupit zboží spoustu a tak. Ale vlastně jako nic moc se nezměnilo.
Jako, to mě právě přivádí k tomu, na co jsem se jako souvislosti s okonem chtěl zeptat, že vlastně to sice vypadá strašně romanticky, strašně hezky, že prodáváš desky a prodáváš knížky, ale ono to jako má svoje šílené úskalí. Jako třeba dneska, nemluvě o covidovém období, že jo, to vlastně nevím, jak to dopadlo na tebe přímo.
A já myslím, že si to dokážeš představit, jako nemáš náhodou kavárnu?
No, tak, jasně, dovedu si to představit.
To je hrozně podobný. Že
jo, a dneska, když vidím vlastně jako kolik ty desky stojí vyrobit, jo, a kolik pak stojí vlastně pro toho koncového zákazníka, tak mi je jasný, že se ještě víc zúžil počet lidí, kteří se to můžou a chtějí koupit. Jo.
No, je to tak.
Jo, a podle mě, jako, já to samozřejmě nevím, ale nepředpokládám, že na tom je nějaká úplně úžasná marže, jo, na tom prodeji, protože ale to je jako...
O to jde o to, že marže je celkem slušná, jenže, abys tu slušnou marži mohl zužitkovat, tak bys to musel prodat poměrně velký množství. A tak velký množství se toho bohužel neprodá. Aha. To samé s knížkama. Knižní biznis je dneska úžasný. Ten jako kvete, jo, že prostě jako vznikají tu nový distribuce a Albatros skupuje vydavatelství. Vydávají se obrovský čísla jako titulů ročně a i ty čísla těch zisků, to se všechno publikuje, to jsou statistiky, to jenom zíráš. Jo? To fakt knižní svět je na tom dneska dobře. Ne, že by neměl úskalí, ne, že by alternativní vydatelství jako nedřeli hubou vozem, ale to je přece normální. Jo? Prostě jako, ale ty, kdo to tomu přistoupili komerčně, ty si nemůžou jako stěžovat. Že to odvětví jako takový není v krizi jenom jako celek. Jo, jako celek to funguje dobře. Takže no, jenže když chceš dělat ty věci, co tě zajímají, no tak ty až tak se neprodávají a vlastně ten krám celou dobu vlastně třeba roste, jo, že od začátku, co jsem otevřel krám, tak každý rok jakoby rostem, jako myslím objemově, finančně, jako ziskem a tak, jenže ten zisk je třeba jako 0,5% a člověk si musí uvědomit, že jsme začali fakt z nuly, jo, takže jako my jsme se dostali nějakou úroveň, kdy vlastně já jsem jako velice spokojený, vlastně nás to tady živí dva lidi, ale když jdu na dovolenou, tak já vlastně musím dát ze svých peněz plat někomu dalšímu, který mě to zastoupí. Takže jako ta dovolená mě nestojí jenom tu cestu a ubytování, až mi stojí jako prostě toho zaměstnance. Navíc, jo. A takže vlastně jako nebohatne se. No mi to nevadí, jsi svým pánem, super. Jo, ale je fakt, že to je cesta do pekel, že jednou stačí něco. A teď byl covid, a já byl 14 dní v nemocnici. Aha. Nebo nebyl jsem v nemocnici celých 14 dní, byl jsem tam jenom jako 4 dny, ale prostě mi to jako skolilo, byl jsem doma, jo, nemohl jsem nic dělat. A s tím nepočítáš. A pak si řekneš, no a co kdybych byl v té nemocnici půl roku? To by se všechno zhroutilo. Vlastně. Jakože ta síla se toho jednoho člověka ničím nenahraje.
No na tomhle tom vlastně jakoby malých obchodech nebo alternativních nebo rodinných podnicích nebo co je vlastně tohle to největší úskalí, že vlastně
no jasně,
ta nezastupit.
Ta Schillerová, pane, to já bych ji tenkrát jako fakt jako spohlavkoval, ona řekla, ne, nebo to řekl někdo jiný, že máš mít ten polštář.
Jo.
A
to řekla
já tady vlastně žiju prostě 15 let z ruky do huby a vlastně nezatěžuju stát, starám se sám o sebe a někdo mi bude vyčítat, že nemám polštář.
Jako... No jo, no, to je nehoráznost, jako no. co jinýho na to říct. Jo.
A to neřekla to Schillerová, to řekl někdo, bych ji křivdil.
Teďka po tom covidu ses dostal zpátky no, na to samý?
Ne, hele, covid byl hrozně zajímavá situace v tom, že opravdu ze dne na den, nejenom máš tu nulu, no. To si normální člověk vůbec neukáže pochopit, dneska už se o tom jako mluví a tak nějak se to jako ví, ale najednou, když ti někdo zavře krám, to jako kdyby ti někdo zavřel továrnu nebo svoji práci a řekl, starej se jak chceš, jo, že to bylo fakt jako divný. Ale je fakt, že ten rozjezd té podpory, jako vlastně té finanční podpory, ty náhrady, že přece jen naskočil relativně rychle. A zároveň se nám povedlo velice rychle vlastně ty lidi přenést ty zákazníky na internet. To s kavárnou neuděláš, kafe přes, vlastně neprodáš přes internet, ale knížky úplně skvěle. Navíc těm lidem to začalo hrozně chybět. Najednou si uvědomili, že žili ten normální život, ten skončil, bo oni si nemůžou koupit blbou knížku, blbou desku a byli potom hrozně hladoví a ten internet vzrost jako mnohonásobně. Jo, a ono nám to jako dost zachránilo ten život, takže najednou ze dne na den jsme sice neměli jako velký příjem, ale vůbec jsme nebyli jako v mínusu. Byli jsme pořád tak jako na nule. A pak, když covid skončil a lidi se vrhli prostě do obchodu, no to byly jak druhý Vánoce, to bylo něco neuvěřitelného, ale skončilo to. Jako velice rychle to skončilo.
Právě mě to, jako jsem to ještě s někým řešil, taky to, že vlastně ty lidi se dost naučili všechny ty věci konzumovat jako přes internet a nakupovat.
Jasně.
A tím pádem
se
chci zeptat, jestli vlastně necítíš úbytek jako fyzických zákazníků. Jo, v
cítím, no samozřejmě, ale vtipně je to v tom, že i z toho internetu, z toho e-shopu nám ty lidi jako zmizeli. Ten e-shop nám teď funguje úplně stejně jako před covidem, to znamená žádný zázrak. Příjemný přivýdělek, nemít to, tak by to člověk po třech měsících celkem pocítil, že mu to nemá, ale nepostavíš na tom tu živnost. Takže my jsme vždycky byli závislí na tom fyzickém krámu a my nejsme pořád na číslech z roku 19. Jo, pořád se to tam jako nedostává. Jako vlastně jsme jako na tom hůř. Ale na druhou stranu nejsme v mínusu a vyděláme si na sebe. Vydělám si jak na zaměstnance, tak na sebe. Takže jako vlastně nemám si na co stěžovat. No. Jenom nemám ten průměrný plat. No jasně. Což vůbec ne.
No jasně. Ale já jsem si na to vzpomněl v souvislosti ještě, že jsem četl článek, myslím, že to bylo v Respektu o různých antikvariátních knihkupcích, že to byl takový, nevím, jestli tě tam zmiňovali.
A dokonce mě, ne to, A2 vlastně nás jako oslovila, tam byl velký profil, tam jsme měli i rozhovor a tak.
A mě to zajímá, jako jestli dokážeš, jako ze svého pohledu, to nějak vidět do budoucna, jestli opravdu, když ty fyzický zákazníci jako budou ubejvat, jestli je vůbec nějaká cesta, aby pro takovýhle malý jako v obchody to bylo k přežití, jo?
No, tak křišťálová koule, hele, podívejme se. No, je to tak, že šanci tu samozřejmě vidím. Kdybych tu šanci neviděl, kdyby to ta naděje nebyla, tak bych to racionálně musel zavřít rovnou. Přece nebudu čekat, až umřu. Že jo? To já bych to radši jako organizovaně ukončil, protože potom jako skončit jako v nějaký agóny, to se mi jako fakt nechce. Ale třeba co se týče antikvariátu a bazrových gramofonových desek, tak tam jako strach nemám. To je prostě nějaký svět, který tu funguje nějakým způsobem doteďka a jistě bude fungovat i dál. Je to prostě pro určitý typ lidí, určitý typ jako muziky, určitý typ literatury. Jo, ty vzácné věci, ty sběratelské u knížek, ty bibliofilie. To nemám strach, jako že by jako úplně skončilo. Samozřejmě pokud se ten trh trošku ale zmenší. Jo, je fakt, že dneska, jak jsou všichni na internetu, dnesky lecktery antikvariáty už neotevřely ty obchody.
No právě, protože
zjistili, že se jim vyplatí prostě si pronajmout stodolu a pracovat z té stodoly, než prostě platit drahý nájem někde v Praze a tak, a že jim to vlastně funguje úplně stejně a jsou spokojení. Ale je fakt, že zrovna jako mě jako zákazníka neuspokojuje nakupovat na internetu. Ani náhodou. Já prostě potřebuji jít do toho obchodu, protože já se potřebuji inspirovat. Teď já vlastně nevím, co chci. Jo, jako ve smyslu, co teď zrovna chci. No tak něco zahlídnu a chci to, co zahlídnu. Jo, že to, co mě inspiruje v tu chvíli. Nebo respektive člověk chce takových věcí, že jako to bych měl jako dlouhý seznamy, co bych musel tady vyjmenovávat. A máte tohle, a máte tohle, a tohle vydání, aha, ta nemá obálku. Že jednodušší se prostě porozhlídnout a vidím. Jo, to já jsem návštěvník antikvariátu, jsem návštěvník knihkupectví, takže já to vidím i z té strany toho zákazníka.
Já se fakt, jak funguje vydavatelství tady v těch podmínkách?
No, vydavatelství, to je řeč sama jako pro sebe.
Podle mě to je ale strašně důležitý jako v tvém životě. Těch činností dělá strašně moc vlastně a vydavatelství je jako poměrně na české scéně jako tvoje vydavatelství je zásadní.
No, hele, moje manželka říká tak, že vždycky, když se něčím jako uspokojím, tak vždycky se najdu jako komplikaci. Takže ve chvíli, kdy jsem rozjel krám, tak do roka jsem si vymyslel vydavatelství. Vždycky nějakou brzdu. No a člověka to baví, má pocit, že to k tomu jako patří, má pocit, jako že něčemu pomáhá, nebo dokonce jako že přibližuje se k tomu tepu doby, ale vydavatelství vždycky bylo jako nevýdělečný. Jo, že vlastně jako vydavatelství vždycky jenom vysávalo, když ne peníze, což jako jsem se časem naučil, jako jak je to potřeba, v jakých mantinelech se pohybovat, ale tak vysává energii. Jo, že velice brzo jsem si uvědomil, že nesmím vydávat v prosinci a lépe ani ne v listopadu, možná ani ne v říjnu, protože já se potřebuji připravit jako ten obchod na Vánoce, kdy je vlastně jako jediný čas, jediný období, kdy ten obchod může opravdu jako vydělat. A když to zanedbáš, no tak tě to bude bolet ještě prostě v červenci.
Yes.
Takže pak jsem zjistil, že vlastně mi to vydavatelství hrozně zdržuje a že některé věci, co jsem vydal v prosinci a pak jsem se jim věnoval, tak pak to pro mě znamenalo, že prostě příští rok jsem skoro nic nevydělal, protože jsem zanedbal Vánoce. No takže jako pak se začíná takhle jako balancovat a tak, ale hele, ono to, jako, to vydavatelství mělo celkem nějaký ohlas těch prvních 5 let, možná 10, ale jak už to děláš moc dlouho, no tak jsi starý, jo, už jsi okoukanej, vyroste nová generace, přijdou nový směry, nový vydavatelství, najednou prostě už nový způsoby jako komunikací a já už na to jako nejsem. Hele, mě roky trvalo, než mě kapely přesvědčili, abych zařídil třeba streaming. Mě to jako vlastně jako vůbec jako nezajímalo na začátku. Ale je fakt, že ta doba se tak změnila, že jsem vlastně rád, že mi k tomu ty kapely donutili už jako před těma rokama, než byl spuštěný Spotify, protože už jsem na to byl jako připravený. A dneska je to jako vlastně nesmírně důležitý. Jo. Dneska už bez toho nemůže být vydavatelství, bez těch streamingových jako platform. No.
Ale já to chápu tak, že tvoje vydavatelství asi má generovat nějaký jiný profit, než je finanční, ne? Primárně.
No jasně, moji radost.
No.
Máme složí ku prospěchu a k radosti a to se jako celkem jako daří. Je to tak. Ale na druhou stranu, hele, nemůžeš se věnovat něčemu, co tě úplně vysává a nemůžeš se věnovat jako nepřiměřeně něčemu, co vysává i ty peníze, nejen tu energii, ale i ty peníze. Jako, protože vysávat současně dvě věci, energii i peníze, to už je moc. To už je prostě, jako to nikdo nevydrží. Teď člověk má jako jeden život, jako jednu sílu. Není to kde pořád dobíjet, takže jsem se časem naučil jako konečně ty kapely i odmítat. Jo, protože vlastně ještě před covidem jsem každý rok vydával o 20% víc věcí než ten rok předtím. A najednou jsem si říkal, no tyjo, teď snad začnu vydávat už jako přes 20 titulů jako ročně a to už je moc. To už se jako fakt nedá zvládnout, to už jako vlastně, to už je běžící pás, to už jako se tomu ani člověk pořádně nemůže věnovat. A tak pak sice covid zařídil to, že jsem vydal tolik streamových věcí, jako bez fyzického nosiče, že vlastně to vypadalo jak nějaká žeň, ale to bylo jako, to byl záchvěv a teď už se to jako fakt normalizuje. A teď bych rád vydával maximálně 10 věcí ročně, radši i míň.
Jaký je tvůj klíč k tomu co vydáš?
No, ono by se dalo říct jednoduše takový to, že se mi to musí přece líbit. Mm. Ale ono to takhle ve skutečnosti vůbec nefunguje. Že jsou věci, že za tebou přijde kamarád a najednou sice tu desku, co jsi mu vydal před 10 rokama, že byla skvělá a že tě fakt bavila, ale ta nová deska tě až tak vlastně nebaví. A najednou zjistíš, že vlastně máš vůči němu závazek, že když si vydal tu první, tak musíš asi udělat i tu druhou. A musí si fakt člověka hodně srovnat jako v hlavě, jako, kde jsou ty hranice. No, jako, že je často jako posouvám až úplně na tu hranu. Jo, a jako, protože těm kamarádům nemůžeš říct jako ne, nebo prostě mi se to říká blbě. No, jako, samozřejmě, když přijde s novou deskou načevat, tak jako, to člověk jako skáká jako do vysoko hodně, ale radostí. Ale občas prostě přijdou jako 3 tituly za sebou, který vlastně že by mohl udělat kdokoliv jiný. Jakože vlastně tam necítím, že jsem nějakým přínos. Jo, že to je prostě to počtu.
A jaký je tvůj přístup k těm umělcům, když už teda se rozhodneš to vydat? Co ty jim poskytuješ za servis vlastně?
No to je jednoduchý. Já jim od začátku říkám nic. Ale je to těžký. No. Ono se taky vyvíjelo. Za těch 15 let se to jako hodně vyvinulo a v podstatě třeba poslední dobou, a to asi zrovna oceňuje nejvíc ta Monika Načeva, že vlastně jim jako poskytnu nějaký jako jednoduchý servis, že oni se nemusí volně starat a zároveň jsou pořád jako svými pánama. Většinou ten vydavatel má nějaký požadavky, třeba ne moc veliký, třeba i nějaký solidní, ale jsou to požadavky. A já vlastně ty desky vydávám společně s těma kapelama. To já nejsem jako jenom já vydavatel, to i ta kapela je vydavatel a spolupracuje se na tom. Dneska je běžný, že kapela přinese prostě nahrávku ze studia, ale to studio si zaplatí oni sami, stojí šílený peníze. A ten vydavatel ani nemrkne okem, veme si ji, vlastně si ji přivlastní. A všechno ostatní se pak počítá z těch prodeje CDček, ale ta nahrávka se už jako neplatí, to jako kdyby nebyla. Jo, že vlastně dokonce ještě má ten vydavatel pocit, že to je jeho majetek, jo, že vlastně mu to ta kapela darovala jako ten studiový záznam. No to já ale po kapelách nechci. Jo. Ty věci prostě zůstávají jako navždy těm kapelám.
Takže ten model je jako, že vy to jakoby spolufinancujete?
Ale těch modelů je hrozně moc, protože vydávám vlastně hodně různorodé věci. Jo. Že třeba moje kmenová kapela B4, jako jedna z nejmilejších, tak zároveň Tomáš Procházka je výborný jako studiový producent. Jo. On si tu desku vlastně vlastníma silama jako je schopen snadno nahrát, produkovat, smíchat. Úplně skvělá práce a vlastně ho to nestojí peníze, stojí ho to čas.
Jasně.
Samozřejmě ho to stálo nějaký, musel se to někde naučit, něco si musel koupit časem, ale jako teď v tuhle chvíli vlastně schopen to jako vyprodukovat jako snadno. A pak už jde opravdu jen o to zaplatit třeba tu výrobu a to já zaplatím rád sám. On donese prostě tu nahávku a udělám tohle. Taková nějaká kooperace. Ale pak jsou případy, kdy vlastně je dopředu jasný, že já to nikdy nemůžu jako prodat a vydělat na tom cokoliv, aby se to vrátilo. A zároveň ta kapela to chce hrozně vydat a zároveň je úplně jasný, že všude jinde ty podmínky byly úplně stejný, neli horší. A tak prostě se žene nějakého sponzora, ten jako kapela většinou vyšťavená už tím studiem. A vlastně si to jako udělám jenom servis. Jo, ve skutečnosti jsem jako jenom prostě nějaký jako servisman, který to jako jim jako pomůže v komunikaci s grafikem, s lisovnou. Jo, že ve skutečnosti jsem jenom jako taková jako malý jako dělník, je to víc jeho. No ale pak jsou tituly, kdy prostě řeknu, je tu prostě moravská kapela Čočka a je tak úžasná, že se musí nahrát. A seženu prostě 100 tisíc a vrazím to do nich. Jo, vlastně zaplatím producenta, zaplatím studio, všechno to prostě vyrobím a čekám, co se stane. Nic. Ale dopředu vím, že ty peníze mám už jako vydělaný, že vlastně můžu je v tom utopit a nebude mě to bolet. Jo, ale kdybych to takhle dělal s každou deskou, tak bych se, to bych jako prodělal, jako, to bych mu zavřít krám prostě obratem. Jednoduše.
Takže tady tohle to je jako otázka toho, té návratnosti vlastně, investic do té hudby jako pro umělce je vlastně strašně silná, protože ty studia a všechna ta výroba, to jsou normální tržní ceny, prostě moc se s tím nikdo nepárá. Jasně. A to nahrání prostě opravdu stojí velký peníze, když to nemůžeš dělat doma. Ale i tak vlastně, jo, stejně sice to vybavení na doma si stejně musíš koupit a musíš tomu věnovat čas a tak dále, ale prostě ta adekvátnost potom v těch prodejích, s tím už nejde vůbec počítat, jo. Jako s tou návratností. A teď je otázka, a to je i u těch vydavatelství vlastně, jak to udržet, jo. Jak to udržet ekonomicky v chodu, aby to prostě, aby opravdu to bylo udržitelný.
Hele, byly doby, kdy tady všechny velký světový vydavatelství, Sony, EMI a tak dále, měli svoje české zastoupení a vydávali české věci a tak. Skoro všechno tímhle tím skončilo a dneska tu roli se přebral Suprapon a pak jako nějaký katalogy, který se tak ze setrvačnosti třeba Warneri ještě pořád mají. Ale prostě ty velké firmy to už pochopily dávno a vycouvali z toho a přijali ten model úplně jiného typu. Prostě vlastně se přestali vydávat takové věci, co by mohly v budoucnu vydělávat. Dělají se jenom věci na jistotu. Jo. A tím pádem je to velký prostor pro ty malí vydavatele, ale ty mají úplně stejný problém, taky to potřebuje zaplatit. No prostě to nezaplatí. Je to tak, že si potřeba si uvědomit, že ty peníze se nikdy nevrátí. Ne vždycky. Já mám jako pár titulů, co mi vydělali na jiný tituly. Jo, ale z těch 200 titulů je to 5, 10. Jo, že vlastně jako, takže těch 10 titulů vydělalo na dalších 10, řekněme. No, ale zbytek jsou, cíl je být na nule, to je zásadní.
No, jasně.
A pak mám ještě takový zvláštní cíl, kterou často kapely nechápou, že chci mít šanci, kdyby se něco povedlo, tak aby byla vůbec šance vydělat. To znamená, já třeba teď budu vydávat postiženou oblast, kapela jako z Mělníka hrou hrozně dlouho, mají různý období, teď mají takový šťastný období celkem tvůrčí a oni chtějí dělat jako 100 CDček a 100 vinylů. No a já jim říkám, to je ale málo, kdyby se to povedlo, kdybyste se konečně začali někomu po těch 10 letech líbit, nebo jak dlouho hrajete, tak ani nemáte šanci to jako vlastně jako prodat a tím pádem vydělat. Oni si myslí, že přece doděláme. No ale tak v době, kdy vinyl se lisuje 8 měsíců,
no, yes.
Tak za 8 měsíců už to nikoho nebude zajímat, přijde jiná kapela, budou jiný věci, jako to samé, jako 100 CDček, no tak jako rozdají 30 kusů jako promo novinářům, dalších 30 rozdají kamarádům a co jim zbyde jako na prodej. A pak najednou to vlastně oni jako to prodají nebo rozdají těch 100 kusů a najednou si řeknou, no jo, ale ono vlastně nemá vůbec ekonomický smysl dělat další stovku, protože vlastně teď se to tak neprodává, jsme to rozdali. Ale těch 100 kusů tě stojí stejně, no skoro stejně, jasně. Jako rovnou těch 500, že vlastně jako tam není úspora finanční. Tam jenom, že neděláš toho hodně. No.
A tak v tom případě, ale mi z toho vychází, že těm kapelám děláš fakt vynikající servis, protože jim ukazuješ to, že jako je tady určitá šance, jak být připravený na to, že se to někomu bude líbit.
No, být jenom připravený. No, ale,
ale to je základ.
Ale je fakt, že oni si mezi sebou řeknou, že se to týhle kaple se to nestalo, týhle taky ne, tenhle to na tom prodělá a tak. Ale je fakt, že pak najednou přijdou a oni na křtu prostě prodají 250 kusů CDček. To myslím, že potom si může nechat znít, jako zdát i Lucie. Jo? Prostě, že dneska už na těch křtech neprodávají takovýhle velký
číslo. Ne, jako neprodávají čísla. Vůbec. To se prodávají jednotky kusů. Jako, a je to vlastně já to cítím, i když jako mluvím s kolegama, muzikantama, ať už jako z mladý generace, nebo vlastně i z tý starší, tak vlastně tady to je takový leitmotiv toho, že vlastně všichni nad tím minimálně přemýšlejí, že se o tom nemusí mluvit, ale všichni o tom přemýšlejí, jak to vlastně udělat udržitelný, aby se člověk mohl věnovat té profesi. Jo? A že tady ten model, že vlastně všichni mají jako nějaký denní job jako, a pak to dělají po práci, je sice fascinující, co se v těchto podmínkách vlastně tvoří tady, ale zároveň to můžeš dělat jenom omezenou dobu, protože přesně jak jsi říkal, máš jednu sílu, jeden život a prostě být hudebník je profese. Jo? A
jo. Hele, on, někdo má na to dispozice a je schopen to táhnout takhle hrozný roky, ale pak jsou lidi, kteří to tak užírá, že prostě po pár letech ani ne, že vyhořej, ale prostě už jsou z toho znechucený, jo, že se už to nemůžou jako dělat, no, jakože vědí, že to dělají, už to vědí, že to dělají na nějakou úrovni, že to má nějakou úroveň, vědí, jako vlastně cení si sami sebe a najednou vidí, že prostě se jim to jako nevrací, že ten systém tady není nastavený dobře, i když systém, hele, to jsou náhody často, jo, ono, když se něco jako poštěstí, když jako se trefíš do té nálady, jako co je jako ve společnosti a najednou si tě ty lidi najdou, najdou si ti různý generace, tak najednou seš prostě, ten úspěch přijde sám, jo, jenže to je těžký se trefit do té doby.
Je to tak.
Je naprosto běžný, že prostě, že si ty literární autory lidi nacházejí, až když jsou mrtví. No, to je fakt těžký.
To už je pozdě.
No.
Na kafe s Davidem Pomáčem.
A ty sám ale seš vlastně aktivní hudebník. Já jo. Tě znám. A všechny tři projekty jsou aktivní?
Já jsem jako za ty roky samozřejmě těch věcí rozjel víc.
No a ty zásadní, aspoň z mýho pohledu, jsou Skrytý Puba, Byrokracie, Ruce naší Dory a kolena. Kolena lomeno Kolna.
No, kolena vydržely jako jenom rok, pak se škrtlo písmenko a už jsou Kolna. Ale je fakt, že tyhle ty tři věci, ty teď jsou celkem životný. Ruce naší Dory budou nahrávat jako novou desku, Kolna vydává teď jako v listopadu nový vinyl, Skrytý Půvab ten trpěl covidem. Jako některým kapelám to je zajímavé, že ty covidy jako pomohly, že člověk se koncentroval, nebo ty lidi konečně se jako na sebe našli víc čas, nebo nemohli nikam chodit, tak chodili do zkušeben. Skrytý Půvab ten to prostě vyžral ze všem všude, prostě ten jako dva roky byl úplně jako v klinické smrti a teprve teď jsme se jako začali rozjíždět, no ale o to víc pak člověka baví, jo? Že vlastně si uvědomí, že v té Kolně dělám tu improvizaci, Ruce naší Dory, to jsou takové vlastně hezký písničky až folkový a že mi ten Big Beat chyběl ty roky, takže ten Skrytý Půvab najednou prostě je to maso a jsem tomu rád. No.
Mně to vždycky přišlo, jako to mám pocit z tebe i vlastně v tom obchodě, že tobě to fakt dělá radost, že jsi rád se zákazníkama, rád se s nima baví, že tě to jako
no já si rád jako dělám nabíjí. Dobře, hele, mě chutná i jídlo, i pití. To já mám rád.
Jo, a v těch kapelách vlastně jediný, co jsem neviděl, byly Kolena, nebo Kolena, to jsem naživo neviděl. I když mě Martin mi říkal, že to je prostě nejzásadnější kapela v současnosti, je. Když tam byl. To jsem
Bourek,
neviděl.
Bourek,
no.
Jo.
Ale samozřejmě Byrokracii jsem viděl, Ruce naší Dory taky a přijde mi právě, že tam z tebe ta radost je naprosto čitelná. Jo? Že to je...
No.
Že to je opravdu něco, co,
hele, ale
co bys stejně nepřestal dělat,
je to tak,
i kdyby na chleba nebylo takzvaně.
Přesně tak, tam jsou nějaké vnitřní potřeby, které je potřeba ukojit. Ale že vlastně jako ta radost, to je taky nějaká droga. Jo? Že člověk si musí uvědomit, že vlastně jako, že to má i tenhle ten rozměr. Jako, že někdy kvůli tomu obětuješ, kvůli té radosti, kvůli tomu požitku vlastně někdy až moc. Jako manželky by mohly vyprávět, bych řekl. Že no, takže ty to nesou těžce. No, ale jako zase, kdyby člověk si nedělal tu radost, tak jak by vypadal to jeho osobní život? No, asi tragicky. No. A takže jako jo, radost je...
Mně přijde, řeknu tak jako blbě, jo, ale přijde mi, že já třeba občas si někdy říkám, jestli už nejsem třeba trapnej, jo.
Jo.
Jestli,
to se musí překonat.
Jestli máš tady
a nebo s tím pracovat, nebo naopak, trapnost je tvůrčí prvek.
Jo, že vlastně někdy si říkám, protože jsem s tím konfrontovaný a teďka jsem slyšel od jednoho známého poměrně zásadní vysvětlení toho, co se děje teďka na hudební scéně. A to je to, že se během covidu jako, že se to jako musíme my umělci, který vlastně tvoříme pro starší lidi už teďka, že si to musíme jako uvědomit, jo? Že to je sice smutný, ale je to pravděpodobně fakt, že se ta generace vyměnila, jo? Že no během toho covidu a že vlastně
ty roky jsou znát.
Že ten covid způsobil to, že ta generace 35+, která chodila na ty koncerty a tak dále, která to jako tahla, tak ta prostě zjistila, že zjistila, ale zestárla i mentálně, že zjistila, že vlastně doma mají všechno, nemusí nikam chodit,
i tím doma pádem je dobře.
Spohodlnili a ta teorie je, že vlastně tyhle lidi už se nepodaří vrátit zpátky, jo? Možná nějaký jednotky, procent, ale ne tu masu a tím pádem vlastně umělci jako já, nebo prostě lidi, kteří pro tuhle tu skupinu jako vlastně tvořejí, nebo jsou srozumitelní, nebo jak to říct, tak vlastně mají smůlu, protože tam je cítit ten největší úbytek vlastně lidí, jak v těch prodejích, tak v těch návštěvnostech, a naopak prostě lidi mladí, prostě 20, 25, celý tady to hnutí prostě mladých umělců, hip-hopu a tak dále, tak tam naopak ty lidi začaly chodit. Ale pro ně my jsme nesrozumitelní. Že?
No, je to tak.
Takže tím pádem, vlastně si, že člověk si klade chtě nechtě tu otázku, jestli jako to třeba nemá někdy zabalit. Jo?
No, to by mě taky zajímalo, ale pak si ale stejně to děláš ve skutečnosti pro sebe.
Jasně,
jako
jasně.
To, taková ta představa, že sloužím těm lidem a fakt se mi nechce, ale musím. Tak to není.
Ne, není to
děláš
tak.
A já... pro sebe. Takže ta tvoje potřeba to bude dál. Ale je fakt, že jak to ustát, když vlastně musíš platit ten benzín, ten honorář ti najednou stačí sotva na ten benzín, že, že tě to prostě vyčerpává. No.
No,
ono, třeba hvězdy tímhle tolik netrpí. Jako, kdo měl jako ten status relativně velký, tak tím teď jako trpí míň. Jakože tam problém je taková takový ty kapely, co jako vlastně jako vydávali ty desky, chodili na ty kapely, no nechodili na ty stovky. Neprodávali ty tisíce, nechodili na ty stovky. Jakože psalo se o nich, byly to vlastně důležitý jména, respektovaný v časopisech rozhovory, a dneska najednou vlastně zažívají přesně to, co popisuješ. No. Ono to taky, si člověk musí uvědomit, že vlastně doteďka to byla nějaká kontinuita, že vlastně ten provoz nějak fungoval a pořád tam chodila ta nová krev a ty lidi stárli přirozeně, ale zároveň taky ty mladí stárli. Jo? A najednou se vlastně na ty dva roky zavřela ta společnost, ty kluby, a vlastně ty mladí, no co dělají ty mladí? No to nikdo neví. Vlastně tu kontinuitu, ta se ztratila. A vlastně už dva roky nikdo starší nedoved toho mladšího na ten koncert, no protože ty koncerty nebyly. Jo, je to takový začarovaný kruh. No.
Jako já si samozřejmě nemyslím, že by to mělo vliv na to, když máš tu potřebu tvořit, tak budeš tvořit, i když nebudeš mít na chleba, i když nebudeš moc mít možnost kde vystupovat. Jo. Ale bude to takový smutnější trochu.
Ale já myslím, že se to srovná. A v jednu chvíli jako, přijde jako další mladá generace a najednou objeví nějakého toho člověka, který už je po 50, pomalu mu jako táhne do toho důchodu a najednou zjistí, že on natočil desku, která ho vlastně oslovuje, že vyhmá tu nějakou náladu a vrátí se to. Já mám naději jako pořád.
Myslíš si, že nás nic takového nečeká už jako dva roky zavření nebo tak?
Já si bohužel myslím, že nás to čeká stále častěji. Já bych se vůbec nedivil, kdyby se to opakovalo pořád. Jako třeba ne takhle pravidelných intervalech, že dva roky je moc. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby za rok to přišlo znovu, pak za tři roky. Vlastně měli bychom se připravit na jiný způsob existence. Vlastně ono je hrozně divný, že něco jako ten covid, že tu vlastně nebylo mnohem dřív. Jo, že vlastně to je spíš anomálie. No, takže jako musíme si zvykat. Skutečnosti tykat.
No já si myslím to samý. Myslím si, že taky už... A bohužel je strašně těžký se na to myslet, že vlastně už to bude jinak, že už to vlastně nikdy se nevrátí do těch kolejí, ve kterých to bylo, což...
No.
Je samozřejmě na jednu stranu smutný a na druhou stranu, vzhledem k tomu, že nevíme, co bude, tak můžeme pořád očekávat, že by to mohlo být i trošku lepší.
Jo, a taky to může být výzva, že jo. A ono taky, hele, když seš zajetej v tom běžném provozu, tak co ti ten provoz naservíruje, tak vlastně to konzumuješ. Ale ve chvíli, když seš prostě zavřený doma, tak jako najednou můžeš objevit lidi, co jsou prostě, co si nahráli doma jako dvě písničky a najednou to pro tebe může být důležitý. Nikdy by se na ně předtím nenarazil. Takže ono to může být jako pozitivní. Jako, že najednou si tě můžou objevit lidi, kteří by si tě předtím neobjevili, protože by byli v tom běžném zápřahu.
Já mám trošku větší obavu možná než jakoby z nějakého covidového zavírání z toho, co se děje za společenské změny. Jaký jsou ohrožení a případně kombinace těchto těch faktorů. Jo.
Hele.
A já jsem takový, já se bojím vlastně věcí dopředu. Jo. Někdy si říkám, co když se proboha, co když se stane tohle? A co když se stane tohle? A co když se stanou tyhle ty dvě věci dohromady? Co?
Já myslím, to je naprosto oprávněný a vlastně naprosto v pořádku, ale tohle to jsou jako názory, co si začne člověk uvědomovat, když stárne. Ty mladí vlastně ty to tak nemají. Jako, ty trápí jako jiné věci, jako trápí je oteplování a taky ty kategorické věci. Ale tohle to v některých věcech jsou pořád jako stejně mladý, jako když jsme byli mladými. Prostě jako jedou si po svým a ten svět je jejich.
No. Je to tak. No.
Takže je to prostě známka stárnutí.
Josefe, děkuju. Každopádně tenhle ten obchod a tohleto vydavatelství, to je svět tvůj, který je krásný. A já ti za něj děkuju.
Díky.